Pasatako gaurko kale gorrian saioan erakitzeko eskubideari dedikatuko diogula eta ez da gutxiagorako ere kontutan hartuta zer nolako babesa duen eskubide demokratiko horrek, oinarrizko eskubide horrek, ikusta besterik ez dago atzoko gizakateak utzi ziguna argazkia eta duela bizpairu minutu esan dizuegu gai honi tiraka segituko dugula. Kasu honetan EHUko Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle den Mario Zubiagarekin dagoeneko telefonoz bestalde duguna. Egunon, Mario.
Egunon.
Bueno, ausartuko naiz eta ausartu diot ez ditudalako datuak, ez dakidalako, baina pentsatzet atzo parte hartu zenula gizakatean, nun egon zinan eta nola bizitu zenun atzoko eguna?
Ba, Durangon egon izan, hasierako tartetxo horretan tokatu zitzaigun, eta han bildu ginen Durangoko, eta beste Bizkaiko beste zenbait herrietako herritarrekin.
Bueno, eta zer nolako bizipenak, Mario?
Ba, bizipena, nik uste, bueno, batez ere, inguruan neukan jendearena berdina, ez da, emozioa, unkidura, eta ilusioa, batez ere izan ziren olako sentimenduak pixka bat hor nabarmentu zirenak, pentsatzen dut bai hasieran eta baita ere gizakatean zehar, ezta. Eta gero bizkat jarraituta ba hortik aurrera ba Twitterren eta gero komunikabide desberdinetan eta jendeak eta ze kontatzen zuen eta zentzuk zian bizipenak, nik uste batez ere azpimarratzekoa hori dela, ez dala horren beste ez dakit bizipen narrazionala edo bizipen politikoa edo analisi oso sakon baten emaitza dela bidazten den bizipena, baizik eta oso sentimentuzkoa, oza, bihotzetik ateratzen ziren sentimendua zirela, batez ere nabarmendu ziren akatzu, ez da, poza eta ilusioa eta emozioa eta non nahi, ikuset hor jende asko eta asko negarretik oso gertu eta malkoetatik oso gertu ikusi genula gurean Durangon eta pesatzen dut ere beste zemailekutan.
Mario, gure esku dago dinamikak urtebeteko ibilbidea besterik ez du, nola azaltzen da orduan horrelako oihartzuna eta horrelako gizakate erraldoi bat antolatzeko gaitasuna?
Ba, ez dakit, egia esan da, seguritoko atzera igu askotan, horako azerketak egitea, eta gero, bueno, prozesu sozialak eta mobilizazioak eta protestaldiak eta horiek aztertzea, eta esatea, bueno, eta zergatik eta zer alata bildu da hainbeste jende eta hainbeste ilusioarekin olako agarraldi publiko batean. Ez da, nik uste hor faktore asko daudela, baina oso ausarri izugarri izango litzateke, ba, ez dakit azaltzen edo esplikatzen saiatzea hainepe laburrian, ez da, batez ere, bildu dialako neurri batean, ba, esango nuke iaia mundu mailan dauden joera orokor batzuk, eta gero Euskal Herrian ere zeon behar bat, ez da, atzo telebistan ikusten duen herritar batek esaten zuen, eta, bueno, nik uste dozaldi horreko segundola borbiltzen dula sentimentua, bazan ordua. Eta bazan ordua, ez dakik guzterena, baina bazan ordua, ba, herritarren protagonismo hori berriz ere lehen eratzearena, bazan ordua iraganeko akaso leloak eta jokamoldeak edo protesta motak edo diskursoak gainditzeko unea ere bazan. Taro, nikusten jendeak sentitu dula, bueno, hasiera baten lehen urratsa dela, beste hasiera berri baten lehen urratsa dela, ezta? Eta ilusio horrek norri batean ba, jende asko bildu duela, ezta? Zer desberdina dalako, ez bakarrik bildu dan jendearen gatik, ze bildu dan jendea, ba, bueno, ba, ideia ideologikoa eta pentsamolde desberdinetako jendea da, berria da ere, ba, protesta mota bera, ez da, ohiko manifestaldi bat, ba, ez dakit, autobusen antolaketan nolabait aburbiltzen dana ikuspegi organizatibo bat edik, baizik eta, bueno, ia, ba, hilabeteetako lana eskatzen duelako, olako protestali mota batek, implikazio handia eskatzen du herrietan, eta jendeak sentitu du, ba, bere esku zegoela, protestaren antolaketa bera. Eta bere esku zegoela, bueno, bere iritzia eta ideia eta sentimendu hori adierazteko modua. Eta nik uste horrek bat egiten dula, esaten genuen bezala, pixka bat, ba, mende baldean nola bait, datzen ari den, nik uste, politikaren berrikuntza hau, ezta? Jendeak nahi dula, erabaki arlo askotan, arlo guztietan ez dago nukenik, eta erabaki eremu instituzional eta partidista eta tradizionaletatik aparte zuzenean erabaki nahi dula herritarra. Herritarrak, ezta? Eta nik uste hori gurean ere askotan Euskal Herria beti egon da sintonian ba, bueno, mundu mailan eta Europa batez ere egon diren prozesuekin, eta hortan ere nik uste Euskal Herria ere badagola sintonian horrekin, ezta? Erabakitzeko gogo, grina eta asmo hori, ezta? Eta hortaz alde batetik daude faktore orokorrak, neurri batean ba gure gana etorri direnak ere, eta gero bestetik gure bertako faktoreak, ezta jendeak nahi zula pixka bat, ba bueno, mobilizazio mota berritzaile bat batetik, eta gero mobilizazio alaia, jende desberdina bilduko duena, elkarlanean jarriko duena jende oso desberdina ideologikoki, baina bueno, azkenia puntu aman komun batean, ezta, eta puntu aman komun hori ba oso sinplea da, baina oso ondo laburbiltzen du jende askoren sentimendua. Herri bat dago hemen, herri bat gara, erabakitzeko eskubidea daukagu, eta herritarron esku dago hori egitea. Eta nik uste dut horiek faktorie guztiak, gero, ba, bueno, denborarekin eta seguronik sakonago aztertuko direnak, ba, hori guztiek esplikatzen dutela atzoko arrakasta.
Bueno, gako de xente, eta hitz gako de xente aipatu dituzu, ilusioa, anistasuna, parte hartzea, desberdina, berritzaia. Ustezu gure esku dagok, komunikatiboki ere asmatu duela. Nolabait mezu baikorra bidaltzen jendarteari, euskal jendarteari, eta euskal jendarteak hori nahi zuela behingoagatik.
Bai, nik uste bai, nik uste targi eta garbi jendeak behar dula eta behar zula eta nabarmen duela, ez dakit gogo hori, eta gogo bizkat baikor, optimista, alai eta pozgarri hori, ez da. Egia da, ba, bueno, gatazka luze batetik gatozela eta hor badaudela arazo oso larriak oindik konpontzeko daudenak, baina, eta bueno, hortan ere, esan barra dugu, errebedikazio hortan ere, ba, bueno, adibidez, a presoen eskubideen aldeko mobilizazioetan, eta nabarmen dudala aldaketa hori, ezta? Baina gehia da gaiak hor muga batzu jartzen ditu, da, zazien feinan hor buruan dituzuna golako mobilizazio batean dira, ba, beraien eskubideak bortxatuta edo ez errespetatuta dauzkaten zenbait persona, ezta? Momentun dan, seguro ima preso daudenak. Eta horrek ere muga batzu jartzen ditula, izkiola, mobilizazio mota, ba, pozgarri, alai, edo pixka bat optimismoz eta baikortasunez betetako mobilizazio bati, ezta? Aldiz, mobilizazio honetan atzokoan, bai formak eta bai edukiak berak ere, batez ere, etorkizune dauka gogoan, ezta? Eta markoa, nolabait marko diskursiboa, esaten dena, pixka bat ikuspegia kalmiko batetik, askoz ere nolabait positiboagoa, baikorragoa da eta errezagoa da alde horretatik, ezta? Bestelako gaietan gai gogorra dira, gai benetan, bueno, sufrimendu asko dago gai hoien azpian, eta naiz eta forma aldetik, eta nik uste mobilizazio askotan, eta batez ere, bueno, herrirak eta egin zuen aldaketa hortan, nabarmendu da ere ezala iluna, gaur egun ere errebindikazio positiboa dala, eta baikorra dala, horrek muga batzu bat ditula, ezta? Edukiak berak markatzen dituen mugak. Aldiz, ba, bueno, erabakitzeko eskubidea da, azkenean, bueno, zuk hemendik eta aurrera begira, herrindikatzen duzun aukera eta eskubide bat, herritar gisa, herritar gainera banako gisa, ezta? Hitz potoloak, bueno, aztu gabe, baina hitz potoloak agian, ba, bueno, bigarren maila batean jarrita, ezta?
Mario, oraintxe burura etorri zaite, komunikazioa hitz egiten genula, nik beti oso presente izan dut, Euskal Herrian kantu ezagun bat, ez da, aipatzen da kantu horretan, eta ezagutuko ez uzior, ez ezaren gudaz baietza sortuz dio kantuak. Ez dakit garai berri hauetan baiezkoaren gudaz ez ezagan ditu eta baietza gikaritu edo olako zerbait, ez? Bai. Moldatu inbarko genuke, bai. Ez esaldi hori.
Bai, nik uste baietz, baiezko hori egikaritzea dela azkenean erabakitzeko eskubidearen gakoa, ez da? Ez dela askotan, abia puntua gian hau da, ez da? Errebedikatzea eta esatzea erabakitzeko eskubidea dugu, baina nik uste hortan batez ere urrengo gakoa dela, bueno, horrek indartzea azkenean benetako erabakiak hartzeko gogoa eta grina, ezta? Nik uste dut hor, bueno, askotan hitz egin hori da erabakitzeko eskubideari buruz eta eskubide guztiak bezala erabakitzeko eskubidea ez da berez sortzen eta ez da nolabait goitik nolabait eskaintzen jendiari edo herritarrei, hori irabazi egin behar da eta erabakitzeko eskubidea irabazteko modu bakarra erabakitzea da azkenean, ezta? Erabakiak hartzen joatea eta erabakiak arlo desberdinetan banakotik hasita eta gure erakundeetara, euskal erakundeetara, ba, bueno, erabakiak hartzen astea euskal herritarren borunatearen arabera. Ezta? Eta gero hortik eratortzen dela neurri batean eskubidearen aitorpena edo eskubidearen juridifikazioa nahi bari mada. Ezta? Horregatik baiezkoa etorkizunera begira bada alde batetik aldarrikapen bat, baina aldarrikapen hortatik urrengo jauzia hain duzen ere da, bueno, baiezko hori egikaritzea, praktikara ekartzea.
Bueno, kalean dagoen beste eztabaida bat edo zalantza bat edo bueno, izpide dagoen beste kontu bat. Kontuta hartuta gure esku dago dinamika mugimendu herritar bat dela, alderdikerietatik haratago dagoena, horietatik kanpo dagoena. Honetan guztian zer papel dute alderdi politikoek eta nola uzartzen dira, porque egia da, bueno, nolabait alderdi politikoak ardatz bat direla gure jendartean. Orduan hor nola dago uzartzen dira ez dira uzartzen zer paper dagokio kasunetan alderdi politikoi honetan guztian.
Nik uste oso ondo laburbildu dezula ekimenaren ideietariko bat, ezta? Alderdietatik haratago doana eta azpitik doana neurri batean, ezta? Haratago ez alderdiei lekuak entzeko edo alderdien momentuz behintzat, ikusiko da pixka retorkizuna ze gertatzen da, baina alderdien abanguardia bilakatzeko, baizik eta alderdien azpitik eta alderrik erietatik at dagoen ekimen bezala nik uste sortu zela gure esku dago eta hori izango dela hemendik aurrera bere ibilbidea. Hala ere, aitortu barra dago ez ala joiz erreza, ba, nolabait plaza politikoan, eremu politikoan, agertzen diren eragileen arteko harremanak, ezta? Eragile berritarragoak, eragile nolabait partidista edo antolatuagoak, hor tensioak beti sortuko dira, hain zuzen ere, erabakitzeko zein dan azkenean egutegia, eta egutegia da herritarren egutegia edo alderdien egutegia. Eta nik uste etor Angel Oyarbideko zondo labor bildu zula, ezta? Hasierako ekimenen batean esan zuenean, hau gai oso serioa dela, bakarrik alderdi politikoen esku usteko, ezta? Eta horrek ez du esan nahi alderdiek kendu behar zaienik protagonismoa, baina alderdiekin batera eta alderdiekin elkarlanean ere aritu beharko dela gure esku dago ekimena, ezta? Argi dago gure herrian, alderdien indarra handia dela, eta antolaketa maila eta beste alderdiek eskaintzen duten asko dela, asko izan daitekeela, eta izango dela ere etorkizunean, baina hor gakoa da hain zuzen ere, jendeak eta herritarrek ikustea, ez dela hau alderdien tresna bat, eta ez da izan orain arte, eta ez da ba izango ere hemendik aurrera, ezta? Eta hor adibide batzuk daude Katalunian eta Asamblea Nazional de Katalunian, eta bestelako adibide batzuk daude pixka bat erakusten digutenak nola kudeatu daiteken, beti ere logikoa danez, tensioz edo tensio gainera sortzailez, ornituta egongo dan ekimen nolabait misto bat, ezta, herritarra batetik, gero laguntzaile, bai alderri eta bai sindikatu eta bai bestelako eragile antolatuak. Ezta, hori kudeatzen jakin behar da, orain arte ikusten nahiko ondo kudeatu dala, eta hor gakoa da azkenean, herrietara itzultzea eta herrietan sortu diren dinamika zeharkako hoiek, transversal hoiek, anitz hoiek ondo zaintzea, eta dinamika horietatik sortzen diren guneetan ere oreka sensibilitateen arteko orekak, oreka ideologikoak eta horiek ere zaintzea. Eta horregatik kontu handiz egin beharreko lana da. Ikusi alderdiei eskatu hartzaiela ez erortzea bizkat askotan erortzen diren akatzean, ezta? Ba, holako ekimen herritarrak kontrolatu nahia. Bai batzuk eta bai besteak, hortan ez eta jartzen izen eta bizenik, baina hor zaindu egin behar dela sortzen ari den ekimu berri hau, ekimu hau benetan sendotzen baldin badan, ikustet euskal politika eta politika oroar irautzeko tresna izan daitekeela.
Bueno, eta bukatzeko, segidan entzulei paso eman diogulako, WhatsApp asko jaso ditugulako, atzoko gizakatearen inguruko balorazioak, eta abar aipatuz bide batez, goraziko diet, segidan irakurriko ditugulu amezu horiek guztiak, beraz, animatzeko, eta bialtzeko WhatsApp eta amezu horiek guztiak. Mario, beraz, bukatzeko, aipatu ezu, kimu honek, loratuz gero, eta hau aziz gero oso potente izan duten zerbait dela zen nioen, orduan orain zertokatzen da, nola urezatu, nola garatu behar da kimu hau, datozen hilabetetan orain delako jende gehienak buruan duen galderetako bat, ez da?
Bai, jendeak berak esango du. Guzetor, gure esku dago, pentsatuta dauzkala zintzuk izango diren urrengo urratsak, eta hau, nukoso oso konsientea dela batez ere, guzetor, azkeneko hilabeteetan, buru belarri egon da jendea oso konsientea da, lehenengo urratsa dela, eta urrengo urratsak ondo pentsatu darrila, eta ondo egin darrila, eta urrengo urratsak ematiko kakoa, dala, hain zuzen ere, herrietan sortu den dinamika hori sendotzea, eta herrietan sortu den sentimentu poza eta ilusio hori sendotzea, eta are gehiago albalimadare zabaltzea eta eratzea. Ezta? Eta, pentsatzen dut, mendik eta uda bitartean, egongo direla, urratz txiki batzu, balantze bat egiteko, eta bizkat etorkizunera begira, eta bizkat hildo batzu markatzeko, eta herritarren esku dago hori ere, hori markatzea. Horregatik ez dago bide horri zehatzik, ezta? Hor badaude irailean, gertaera oso esanguratsuak izango direnak, bai iraila eta gero azaroa eta abendu bitartean, bai Eskozia, bai Katalunian, eta hor ere kokapen bat izan beharko du gure esku dago, ezta, bizka bat aprobetxatzeko, Europan ja tren hortan tren hori martxan jarrita aprobetxatzeko ja, bueno, hildo hori, ez da? Eta, bueno, izan dadin Euskal Herria, ba, ez igual lokomotora, ez lehenengo bagoia, baina, bueno, igual bigarren, hirugarren bagoia izan dadin, ez da? Martxan jarri da tren hortan.
Bueno, ba, Mario, benetan, eskerten dizugu gaurko analisi hau gizakatearen biharamunean. Eskerrik asko eta laster arte, gure partetik.
Hau zondo, zuei.
Hau zondo, zuei.